Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat je pred nami knjiga, ki jo je izdala založba Gut Logos z naslovom Meandri duše. Avtorja sta dva, dr. Boro Škodlar in Jan Ciglenečki, podnaslov pa je Antična filozofija in psihoterapija. Eden od avtorjev je z nami v studiu, to je dr. Boro Škodlar. Prav lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer.
Knjiga je izredno zanimiva, Antična filozofija in psihoterapija. Zdaj, vaš delež je psihoterapija. Koliko psihoterapevtu pomaga poznavanje antične duše oziroma znanja in vedenja o duši, ki so ga imeli v tistem času?
Ja, to delo, ta knjiga je pravzaprav plod najenega skupnega dela ves čas, pravzaprav za Janom Ciglenečkim, ki je profesor, docent na zgodovini filozofije, je najeno delo potekalo tako, da sva ves čas v dialogu to tudi pisala, tako da ni bilo, da bi en del napisal eden, drugi del drugi. Izhodišče, ki naj jo vodilo ves čas in je tudi ena tako prepričanja ali pa naj jo je vse bolj, ko sva in pisala in to raziskovala, utrjevalo, da je razumevanje psihičnih procesov, ki so jih od predsokratikov, torej od prvih filozofov in mislecev v naših prostorih, vse do zgodnih meniških tradicij in pozne antike, dokoder sva prišla v tem, da so torej ta razmišljanja, raziskovanja in odkrivanja o duši pravzaprav nekaj zelo univerzalnega, brezčasnega tudi in da se dotika istih težav, vprašanj, dilem, kot jih imamo danes. In nama je to bilo tudi pomembno in vidva v tem eno vrednost, da se ta znanja, ki so v naši zakladnici znanj, veden, premislekov, tudi lahko v psihoterapijo preliva, da ne ostaja zapečateno in odmaknjeno v nek drug čas.
Ja, človek je velika skrivnost. Tako medicina, ki je od starih časov silno napredovala, še vedno nima zdravil za vse bolezni, še vedno ne razume določenih procesov v telesu, še vedno ne vemo vsega o možganih in tako naprej. Kaj pa šele duša? Na neki način, bolj ko odkrivamo vse to, ostajajo stvari hkrati tudi zakrite. Zakaj po vašem mnenju je skrivnost duše tako velika? Tudi za vas, ki se strokovno ukvarjate, bi lahko rekli, z dušo, s psiho.
Ja, zato ker je brezmejna oziroma ker je odprta, torej naše doživljanje, naš psihičen svet je nekaj, kar ne moramo zamejevati ne z nekimi prostorskimi, časovnimi, ali kakšnimi drugimi koordinatami ali pa determinantami, ampak je nekaj, kar nas vedno ponaša v nova vprašanja, nove dileme, iskanje novih odgovorov. In v tem je brezmejnost, če tako rečemo, in ostaja, ali pa vedno tudi ostaja s tem veliko neodkritega. V naši duši je vedno nekaj drugega tudi prisotno, ne samo tisto, kar smo že spoznali, s čimer smo se že identificirali, ampak vedno je tudi neznano, negotovo. In zato tudi ne moremo na področju duševnega nikoli se zanašati na neke recepte, neke algoritme, kako zdaj živeti, kako si pomagati, kadar so težave. Lahko pomaga nek algoritem, pa seveda za en tak mali korak, pa neko težavo odpraviti, ampak tako za odkrivati in razumeti sebe, pa vedno ostaja zelo odprto in je prav, da ostaja odprto, ker zdravje, ravnovesje človekovo ni v zapiranju, ni v nekem dokončnih odgovorih, ampak je ravno v tem, da zmorem in puščam odprto, ker vse zaprtosti vodijo v drugo smer, v obup.
Vemo, da kot telo zboli, lahko zboli tudi duša in za nekoga, ki ima recimo kakšno težko duševno, duhovno bolezen, tudi povezano, je njegovo doživljanje čisto nekaj drugega, kot je doživljanje v narekovajih normalnega človeka. In lahko pripoveduje strašne, fantastične stvari, ki se mu dogajajo in so zanj resnične. Vemo pa, da so tudi mistiki imeli zelo podobne, presežne dogodivščine. Kako zdaj rečemo, aha, to je mistična izkušnja, nekaj je pa duševna, duhovna bolezen?
Ja, to je res eno tem vsebin, katerim sva se skušala v tej knjigi posvetiti bolj poglobljeno, namreč o teh podobnostih, sorodnostih, razlikah med psihotičnimi in bolezenskimi na eni strani in mističnim, presežnim, nečem pozitivnim, odprtim na drugi. In to razmerje, zdaj, kje so res ločnice, kje so mogoče skupna istočišča, to nam je bilo eno srednjih vprašanj. Mogoče je odgovor najboljši, ali pa do tem, kjer lahko najdlje pridemo v tem, a se to doživljanje, ki je recimo drugačno, posebno, ki nas prežame, zajame, a je to nekaj, kar nas bogati, kar nam prinaša nekaj, s čimer boljše živimo, več vidimo, več razumemo, smo bolj odprti in pretočni do življenja, ali pa nas zapira. In tukaj bi glavno razliko lahko našli, torej mistična stanja, duhovna stanja, ki nas v tem smislu odpirajo in tudi presegajo, se v njih ne ukvarjam sam sabo, in ne ukvarjam s tem, kakšen sem, kdo sem, kako sem in tako, in kaj sem zdaj dosegel in kako sem zdaj doživel nekaj, nam ta jaz, ta čutek zase nekako postane manj pomemben. In me res cela obogati. Jaz lahko o tem kasneje tudi nekaj napišem in mnogi umetniki, mnogi pisci, ki so, ne, so to mojstrsko obesedali. Na drugi strani, za tista stanja, ki pa so psihotična, težavna, problematična, so pa zaprta v nek strah in negotovost okrog samega sebe in so v bistvu en tak se razvije eno pretirano ukvarjanje samim sabo. Tukaj bi lahko eno tako najpomembnejšo ločnico potegnili.
Ali veda o možganih na vašem polju dela lahko pomaga pri kakšnem odgovoru na kakšno vprašanje? Konec koncev vemo, da recimo bolnikom predpisujete zdravila, ki jih je bilo verjetno treba narediti v sodelovanju z vedo o možganih.
Ja, seveda razumevanje delovanja možganov in nevroznanstveno raziskovanje duševnih procesov in stanje je na takšen sporeden steber, ki ves čas teče in tudi je tudi velikem razvoju, pravzaprav porastu z novimi tehnologijami, ko je več možnosti to raziskovati toliko bolj. In je, lahko rečemo, nekaj, kar spremlja oziroma iščemo povezave, tako da se raziskuje oboje, če vzamemo mistična in psihotična stanja, oboje tudi v horizontu, kaj v možganih takrat se dogaja, kako procesi potekajo. In dobre raziskave, nevrofenomenološke, tiste torej, ki dobro zajamejo doživljanje posameznega stanja in dobro metodo raziskovanja možganov, so tiste, ki dajo največ odgovorov o teh korelatih. Od tega res tudi izbirajo iz takšnih raziskav tudi naše razumevanje, kako delujejo zdravila, ki so pri mnogih stanjih tista, ki pomagajo lahko uravnotežo, dobiti eno osnovno pomiritev, eno skodišče za to, da se človek nekak, iz najtežjih stanj lahko vrne nazaj, rehabilitira se spet v življenje, vrne in funkcioniranje. Seveda je pa veliko skrivnosti, ali kako ćemo reči, veliko neodgovorjenega še, ne moramo marsikaterega stanja dekodirati nevroznanstveno, ne moramo znati, ne znamo vse tako povezovati, da bi lahko recimo iz nevroznanstvenih, iz recimo slikovnih preiskav, da bi lahko dali torej nek sken človeka in lahko diagnosticirali, a gre zbolj za mistično ali za psihotično. Tam še nismo in ne vem, kdaj bo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo, ki je išla pri založbi Kut Logos, Meandri duše, posrečen naslov se mi zdi, kajti duša je res tako neko ne samo neraziskano področje, da ne vemo pravzaprav dobro, kje je zdaj sedež tistega, odkoder pride misel, videnje, želje in tako naprej. Rekli ste, da tudi nevroznanost ne zna dobro ugotoviti, odkot se rodijo stvari in zakaj. Kje po vašem mnenju je to, čemu rečemo, sedež duše?
To je težko odgovoriti z nevrološkimi in nevroznanstvenim aparatom, tako kot obratno ne moramo nekih procesov, ki jih tam zaznamo, jasno opredeliti za doživljajskim delom. Torej, vemo, da duševni procesi niso samo in zgolj omejeni na delovanje možganov kot nepovezanega organa, ampak je nekaj, kar je utelešeno, vse, kar doživljamo v skupnem odzivu celotnega organizma, kjer je seveda centralno živčevje centralni nadzorna plošča oziroma štab in iz njega potem, ampak zelo pomembno je hormonsko, metabolno, konec koncev mišično, motorično. Vsi ti procesi vplivajo nazaj na doživljanje, na tisto, kar kot duševno, kot doživljanje oziroma procese. Uh-huh. Tako da je to res ena celota in moramo nujno in sodobne raziskave zagotovo o tem so nas poučile, koliko prepleteno to je in koliko večplastno, ne samo vezano na posamezen organ ali pa posamezno funkcijo.
Uh-huh. Kot zaradi nezdravega načina življenja zbolevamo in dobimo diabetes, visok krvni tlak in tako naprej, je možno pri določenih posameznikih, ki imajo morda kaj že tudi v genih, predvideti, da se lahko pojavijo določeni sproživci, ki bi pahnili te osebe v kakšno duševno bolezen. Ampak z gotovostjo seveda ne moremo nič reči. Z veliko manjšo gotovostjo pa lahko rečemo, da pri nekom, ki živi kontemplativno, celo meniško življenje, da se takemu človeku dogodi mistična izkušnja. Tega se ne da napovedati, ne?
Ja, res je, ja. To je seveda tako mistično stanje, kot vsa druga pomembna in izrazitejša stanja, ima neko predzgodovino. In celo zelo pomembna je ta predzgodovina lahko, kako je človek živel, kako je vzpostavljal eno ravnovesje, kako se je znov spopadati z izzivi, ker mistično stanje je neko zelo močno stanje, ki človeka preplavi, ki mu tudi, kot smo omenili prej, nima občutka za sebe več tako stabilnega, kot ima celo obratno, se mu lahko povsem preplavi v tem, preseže in zato je zelo pomembno, da in tisti ljudje, ki imajo neko večjo stabilnost in zmožnost, neko odpornost ali pa to, da zmorijo pretrese boljše obvladovati, tisti tudi mistično stanje nekako boljše preživijo in lažje vstopijo v pomistično, kjer pride do umeščanja, pretelovanja, tega, kar smo prej rekli, tudi bogatenja, ali kako, da vidim, kaj mi je to stanje tudi prineslo, odprlo, kako se in tako naprej. Tako da je tudi v tem smislu pomembno, da človek kako pred tem, zato so določene duhovne prakse in tradicije pomembne, ker človeka nekako pripravljajo in tudi, ko se mu to burno stanje preplavitve, ali kako ćemo reči, razkritja, razprtja dogodi, da se lažje ujame in da lažje nadaljuje življenje po takšnem stanju. Ker jim pa se žal in zaplete v tem, se lahko neka tesnoba, strah jim pridruži in lahko takrat zdrsnejo v različna stanja od maničnosti, prevelikega veselja, ekstatičnosti, lahko jih vrže v depresivno stanje, posebej potem, ko izveneva, lahko celo psihotično se nekak, se jim zazdi, da je to neka, napletejo zgodbo o tem, kaj to stanje pomeni in jih ta zgodba v bistvu odnese od tega samega stanja in je tako lahko kar zapleteno.
Uh-huh. Rekli ste, da se po takem burnem doživetju različno vrnejo v ta vsakdanjik. Kam bi pa vi uvrstili to obsmrtno izkušnjo? Vemo, da so to tudi mnogo pričevanj imamo konec koncev o tem, kako so doživljali svojo lastno smrt, kako so sebe videli ležati na postelji in kako so šli iz telesa in tako naprej. In ponavadi vsi ti ljudje, ki se jim je to zgodilo, se z nekim večjim veseljem potem vrnejo v življenje.
Ja, to so zelo zanimive raziskave, pomemben del raziskovanja se to je eno naj temeljnejših vprašanj človeka in antična filozofija je na to že zelo izdatno odgovarjala, se s tem ukvarjala, tako da je zanimivo pogledati tudi te avtorje, kot so poskušala midva z Janom Ciglenečkim. Na drugi, torej, je pa, ko beremo, ko spremljamo, kaj nam te raziskave prinašajo, zelo pomemben, da smo pozorni Torej, kaj, o čem človek poroča, ne? Če se je zdaj, kakšno je bilo to stanje, ena dobra fenomenologija tega, da nismo prehitro zadovoljni, da vsi o podobnem govorijo, ker govorijo iz različnih stanj ali pa iz različnih, a ne zdaj, kaj pomeni, da je nekdo bil že mrtev, pa ni več mrtev, ali kako je bilo ta, kaj je tisto stanje bilo in tako. Tako da tukaj je že eno zelo pomembno diferenciacijo. Tako tukaj sistematičnega raziskovanja je še, imamo še rezerve, če tako rečem, ali pa je še v povojih, ampak vendar so zelo pomembni koraki že narejeni. In rekel bi tako, meni se zdi, da je takšno stanje, kjer človek je v nekem kliničnem mejnem stanju, kjer že smrt trka na vrata ali pa je že nekje, so se neke funkcije že začele ustavljati, odpovedovati in tako in se potem nazaj vrne, da je to tisto, kar Jaspers in mnogi drugi kot mejno stanje in izkušnjo enega preloma. To mislim, da samo na sebi prinese človeku, lahko tudi sredi življenja, če ni tako, ne, lahko en tak, da se mu res odpre drugačen pogled na drugačne, res mnogi pridajo iz teh stanj in rečejo, jaz zdaj druge stvari vidim kot pomembne. Meni so se prioritete in hierarhija, kaj je pomemben, čist zasukali, živim zelo drugače in to isto v bistvu, o tem nas tudi mistiki učijo, ker oni so tudi to doživeli. Tako da ta stanja imajo neke naravne skupne elemente, skupna jedra.
Spremljate oddajo Od slike do besede z doktorjem Borutom Škodlarjem, predstavljava knjigo, ki jo je v soavtorstvu napisal z Janom Ciglenečkim. Rekli ste uvodoma, da ste pisali vi in on in da ste si dopisovala in nekako se stavljala, ampak ko je bilo treba pa določiti verjetno vrstni red strani, kako ste se dogovorili, kakšen je bil ključ, kje bo kaj?
Pravzaprav je treba povdariti, ali pa je specifika tega najenega dela bila, da nismo se samo dopisovali, ampak smo dobesedno skupaj ždela, ne si bo fizično ali pa preko takih virtualnih možnosti in sva skupaj pisala. Torej, ni bilo tako, da bi en napisal en del in potem bi poslal drug in ga umeščal v svoj ali pa kaj drugač, ampak sva dobesedno skup šla čez vsa ta poglavja in res pa so vse tekom dela procesa so se postavljale potem lahko tudi kakšne spremembe, koliko bova poudarka dala ali pa kje bodo glavni poudarki pri posameznih obdobjih, a ne, tako so bogata od predsokratskega, sokratsko-platonsko-aristotelskega in do helenističnega obdobja so mnogo je avtorjev, mnogo je aspektov, tukaj sva potem iskala tiste vsebine, ki so se zdele res najbolj relevantne za psihoterapijo oziroma sodobno ukvarjanje s človekom, vsaj tako po najni presoji, v najboljšem videnju, ki sva ga premogla in potem sva določila čist sproti, koliko bo čemu namenjen in koliko strani bo.
Moj občutek je, da je v tem času zanimanje za psihoterapijo izredno zanimivo in verjetno posledično bo tudi ta knjiga zanimiva zlasti za tiste, ki jih zanima še kaj zgodovine te področja psihoterapije. Kakšen je vaš vtis?
Ja, mislim, da bo lahko pritegnila ta knjiga ljudi, ki vidijo to zgodovino širše. Se ne začne psihoterapija s Freudom in psihoanalizo, nesporno velikim mejnikom in ključnim za psihoterapijo, kot jo danes poznamo, in z vsem spoštovanjem do teh pionirjev in do velikega preloma, ki se je zgodil, da je to postala ena samostojna in zelo prepoznavna način, kako človek človeku lahko pomaga, ampak da je pa imela ta stroka, to, da človek človeku pomaga, svetuje, ga usmerja v življenju, pa že veliko, veliko daljšo zgodovino, ki sega vse od začetkov, ker vemo, da v vseh kulturah in tradicijah, tudi če vzamemo še druge in druge čase, so vedno bili ljudje, ki so bili kot svetovalci, modreci, misleci, katerim so se ljudje obračali po nasvet, po na usmeritev v življenju. Običajno svečelniki, duhovniki, misleci, menihi in tako. In tukaj najne videnje in razumevanje, da je to že zgodovina psihoterapije in tako vzeto postane še veliko bolj zanimiva.
Ali se vam zdi, da recimo taka knjiga, branje take knjige, da lahko pripomore k umiritvi duha?
Ja, če lahko. Mislim, da je poglabljanje v to, rečemo, če lahko rečemo globine, ne, človekovega spraševanja o sebi, tistega recimo, kaj bi bilo najboljše, kako živeti, kako se usmeriti v življenju, da to človek začuti kot nekaj pravega, nekaj, kar je res pomembno, pomembnejš od vsega drugega. In temu to spremlja občutek mirnosti in tudi ne samo, da so neposredno načini, kako prihajati do notranjega miru, ker najgloblje ugotovitve vseh teh avtorjev, da neko umiritev, brezstrastnost, nepretresenost, občutek enega smisla, kateremu se lahko posvetim, enemu notranji nuji, kateri se lahko posvetim, kot miru, je skupni imenovalec teh tradicij in teh spoznanj, ki jih tudi predstavljava v tej knjigi. Istočas, torej, gre za dvojno, po eni strani se ukvarjam za pravo stvarjo, prava stvar pa je iskanje notranjega miru. Tako da je dvojni odgovor ja. Lahko tako prebiranje vodi in je del iskanja miru.
Verjetno ste ob vsem rednem delu, ki ga imate, morali nekako žrtvovati del prostega časa za pisanje te knjige. Pa me zanima, koliko časa vam je vzelo in ali ste zdaj, ko ste knjigo dokončali, bolj na široko razpolagate spet s prostim časom?
Ja, to je res. Ob kliničnem delu, pa pedagoškem, katerem sva oba vključena, precej je bilo to res eno tako skoraj prostočasna dejavnost oziroma čas, ki sva ga v tistem času, ki je sicer za prosti, namenjen in je bilo veliko ur, veliko tudi preživetega dopusta skupaj s temi mislimi in idejami, ki so prihajale v knjigo, v končno obliko in je bilo veliko, veliko jutr, ki so se davno pred začetkom službe začeli in ko sva pisala in tuhtala o tem, tako da je bilo tako dolg časa je trajalo, potem je bila tista zgostitev, ko je bilo treba oddati, a ne, ko je bilo to res, res intenzivno, je potem eno olajšanje, ko ko je bilo oddano.
Ja, žena na porodu je žalostna, ker je prišla njena ura, potem pa, ko porodi dete, je vse poplačano. Upam, da bo tako tudi s to knjigo. Boruč Kodlar, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali. Naši poslušalci bodo ob koncu oddaje slišali še kak odlomek, tako za Pokušino, sicer pa vse prav lepo vabim. K branju vam čestitam za tako pametno razporeditev dela prostega časa in vam želim vse dobro.
Hvala lepa, hvala za povabilo in seveda enako želim dobro vam in poslušalcem.
Spremljate oddajo Od slike do besede, zdaj le je na sporedu odlomek iz knjige Meandri duše, napisala sta jo dr. Boruč Kodlar in Jan Ciglenečki. Eva Griponski, psihološki odmevi puščavske izkušnje. Za največjega psihologa v zgodnji puščavniški tradiciji velja Eva Griponski, ki je prvi sistematično artikuliral in z veliko pretanjenostjo opisal posamezne dele duhovne poti z vsemi miselnimi, čustvenimi in vedenskimi procesi. Cerkveni zgodovinar Sokrat je zapisal, da je Evagri od svetih starcev, s katerimi je dolga leta bival v egiptovskih puščavah, usrkal filozofijo dejanj, prej pa je poznal samo filozofijo besed. Takšno filozofijo dejanj zaznamujejo prav molitev in asketske prakse, ki se ne zanašajo na naučeno znanje, ampak na izkustveno življenjsko držo v duhu znamenite puščavniške zapovedi: pojdi, sedi v celici in celica te bo naučila vsega. Evagri je bil po poklicu kaligraf, ki je svoje duhovno poslanstvo udejanjal tako, da je modrost puščave z zapisovanjem ohranjal in jo posredoval drugim. Neposredna izkušnja puščave prek egiptovskih anahoretov je tako prav zaradi njegovega posredništva dosegla mnoge iskalce tako na grškem vzhodu kot na latinskem zahodu in jih spodbudila k spreobrnjenju. Med Evagrijeve nauke, ki so najbolj vplivali na nadaljno tradicijo, zagotovo sodi njegova sistematizacija škodljivih notranjih vzgibov, ki jih sam imenuje misli, požrešnost, nečistovanja, pohlepa, žalosti, jeze, duhovne naveličanosti, domišljavosti in napuha. Teh osem misli, ki se v poznejši tradicijo skrčijo na sedem smrtnih grehov, vodi v vznemirjenost duše, kar kliče po njihovi umiritvi in očiščenju. V prizadevanjih za tako očiščenje mora človek v boju samim seboj prodreti skozi obilje prahu in šuma, ki se zaradi strasti dvigata v bitki. Evagri za doseganje umiritve in očiščenja od misli usmerja k skrbnemu preiskovanju duše, kajti zlo misel je mogoče obvladati samo v svojem lastnem motrenju. Osvobajanje od prahu in šuma telesnih in miselnih procesov vodi k resnični molitvi. Takole pravi Evagri. Ko se tvoj um zaradi velikega hrepenenja po Bogu postopno tako rekoč odmika od mesa in se odvrača od vseh umskih uzrtij, izvirajoč iz čutne zaznave, spomina ali telesnega ustroja, ter se obenem izpolnjuje straho spoštovanjem in radostjo, tedaj domnevaj, da si se približal mejam, onkraj katerih se začenja molitev. Med Evagrijeve nauke, ki so najbolj vplivali na nadaljno tradicijo, zagotovo sodi njegova sistematizacija škodljivih notranjih vzgibov, ki jih sam imenuje misli, požrešnost, nečistovanja, pohlepa, žalosti, jeze, duhovne naveličanosti, domišljavosti in napuha. Teh 8 misli, ki se v poznejši tradiciji skrčijo na 7 smrtnih grehov, vodi v vznemirjenost duše, kar kliče po njihovi umiritvi in očiščenju. V prizadevanjih za tako očiščenje mora človek v boju samim seboj prodreti skozi obilje prahu in šuma, ki se zaradi strasti dvigata v bitki. Evagri za doseganje umiritve in očiščenja od misli usmerja k skrbnemu preiskovanju duše, kajti zlo misel je mogoče obvladati samo v svojem lastnem motrenju. Osvobajanje od prahu in šuma telesnih in miselnih procesov vodi k resnični molitvi. Takole pravi Evagri. Ko se tvoj um zaradi velikega hrepenenja po Bogu postopno tako rekoč odmika od mesa in se odvrača od vseh umskih uzrtij, izvirajoč iz čutne zaznave, spomina ali telesnega ustroja, ter se obenem izpolnjuje straho spoštovanjem in radostjo, tedaj domnevaj, da si se približal mejam, onkraj katerih se začenja molitev. Slišali smo 2 odlomka iz knjige Meandri duše, knjiga je izšla pri založbi Kut Logos. Sogovornik v oddaji je bil eden od avtorjev, dr. Borut Škodlar. Knjiga je poskus odprtega dialoga z antičnimi filozofskimi in kontemplativnimi tradicijami ter prenosa njihovih temeljnih spoznanj v današnje razumevanje človeka v celoti, posebej pa v psihoterapevtsko pomoč ljudem v duševnih stiskah. Zaradi razumevanja skrajnih možnosti človekovega doživljanja, ki se zrcalijo v psihotičnih in mističnih stanjih, odpira dialog z antičnimi avtorji vrsto zanimivih vprašanj. Kakšna je narava mističnih in psihotičnih stanj v primerjavi z vsakdanjimi? Kakšne so razlike, povezave in prehodi med njimi? Gre za izkustveni kontinuum in morda za različne korake na poti spoznavanja sebe in sveta ali za povsem različne skupine izkustev. Kaj o vsem tem učijo in kaj priporočajo filozofske in kontemplativne tradicije? Kako lahko to vključimo v lastno življenje in svoje eksistencialne boje? In nazadnje, kako lahko vsa ta spoznanja o mehanizmih in strategijah soočanja z duševnimi stiskami integriramo v sodobne psihopatološke, psihiatrične in psihoterapevtske tokove raziskav? Navrgli smo torej kar nekaj vprašanj, prepričani smo, da boste odgovore našli, če boste pogledali v knjigo Meandri duše. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.